You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Сика и Минагова, со средбите што ги направив денеска во пензионерската група, слушав само пофалби за твојата работа и за целиот труд што го вложуваш во овие пензионери овде. Само најдоброто го кажуваат за тебе.
Oh, thank you very much. Thank you. Сум сигурна се птен благодарни. Јас првен сакам да ти благодарам ти што дојде. Не зеде доста време да те дојсиме тука, but не е касно. Thank you very much. Денес ги мав ручок. Трајче и неда, трајче ли солајче, тој ни преј стално ручок, and beautiful ручок, и домашно сарме, јака шо пробати. Со трајче ни дава фреш, тога го готви и ни го носи. And имаме некои 160 души секоја недела и денески тука. И сите се благодарни, кашо видете, помладите тие шо... Не само помладите, и постарите, кашо видете, игра оро, му клаваме оро за ексерсайз. И сет некои ке влезат во оро, тој ке зборва една со друга. И специално сега дека Великден, како помина е на Великден. И сум сигурна сите се благодарни, and и јас сум благодарна на ним. Не е тешко да си председател за толку луѓе, but имаме разбирање, и управата е птен ми чини мене тука. Оти ако не е управата, јас ка ништо не можам да правам. И сите имаме разбирање меѓу нас. И немаме ништо кавги кај што слушам, нешто по управи што се карале или нешто, disagreement што има, but ние немаме таа работа. И, next week имаме Mother's Day. Yeah. Happy Mother's Day тебе и на мајката и на сите мајки во Австралија, на цел свет, сите македонки мајки. So next week може да имаме некои 200 души тука. Ке имаме банда, Silver Band, Косте ке ни свири, ке имаме од канцело тука, меорката, депути мејер и канцела, сетне имаме луѓе, спонсори шо ни се, тие ке дојдат, ако, so it's gonna be busy day next week.
А која е твојата формула за успехот што ти го уживаш во оваа пензионерска група?
My secret, треба да работиш, да не спиеш. Умо да ти е таму. Јас ка имам почивка вечервава, Thursday night, Friday и Saturday afternoon почнувам да мислам за другиот четврток. But мене формула ми е направена, знам што ќе стане секој четврток, ама sometimes има нешто што излегва, ако тука има многу дава за душа, за починатите што се има фамилиарно за 6 weeks си дава со тоа.
Си носат?
Си носат, јас. Ние му вариме што сака граф, или fish and chips сака, што ќе сака фамилијата, тоа правиме. И ептен благодарни сте, манджа sometimes му правиме, имавне еден...
Тоа мислам е редко, мислам тоа немам слушнато некоја пензионерска група да го нуди тоа.
Ние го правиме стално, last month имавне два пати, мислам. Јес, правиме, and Tina in the kitchen, со Дени тамо Трековски, тој жените управата, тие сите тамо шестенџери на граф, манџа правиме, ко за војска ти се чини. And, и фамилиите се ептен благодарни, because тие што починаја, тие идеја тука толку години, и фамилијата ти вели, тие го сакаја клапо и не си сакаја луѓето, мемберите наоколу, и му се фатва за душа. So, I think треба сите клапо и да прават тоа нешто. Едно нешто тука, не пулиме ние колку кошча шо кошча, и сега не можеме многу да трошиме, but му даваме morning tea, lunch every week има, and кафе на колку што сака да пијат, алкохол еднаш месечно имаме од тие, треба лиценци извајме, but иначе си носат алкохол ако сака во четврток да се напијат нешто вчераки, ја сега специјално зимата шо иди. But да биде успешно, treba da nemaš nervi, da ne, i najbolje je da bude uspešno da ne praviš ti samo ti što sakaš. I no, treba doći da ga i opitaš i da vidiš, da analiziraš i sedne kada rećiš, well, yes, to je zelo to, to je zelo to, kao on napravim.
Svi kad slušam deka, imaš dosta členovi koji se, evo, vo postari godini, neli, po zreli godini, no imati, imat ponežno zdravje. Ti praviš nešto posebno što im nudiš jedna posebna nega za nimno to doagenje i zaminuvanje od prostorite.
Yes, well, tukaj imame penzionerije žalosno i site odime na toj pat, ne, tamo ne se odbegnuva, što ne se dobri. I I think also deka sam žena predsjedatel, di ti tija može da mi zborva mene da mi kažet. I što ne se dobri, što ima nešto probleme, ali nešto familijeta, što nema vreme da pobarali, jaska specijalno tije što žive tuka vo Manningham, jaska možem da mu pomožem. I, sama, i na site, nije imame ena naša bitolčanka od Abbotsfordi, so na nej se ne znaši kako da dojdi tuka, ne drajva, so mu organizira v koji basto o zemi se, so ta je toku blagodarna, ino, lita, koji ke dojdi, lita koji ke si odi i ne može da dočeka za četvrtok, so siti ne može da dočeka za četvrtok. And,
znači, nudiš i personalna nega za potrebiti.
Yes. Treba, yeah. Look, najvažno treba da imaš osjećaj za imeto makedonsko. Ako nemaš osjećaj i ljubav za imeto makedonsko, ne možeš da praviš ništa. Zato je najvažno vo site penzionerske grupi, vo site organizaciji i žalosno što ne možeme i na organizaciji da se soberime zajedno i da ne idi nogu zor tuka oti, you know, it's a lot of work tuka, but to je najvažno, ako te boli za imeto makedonsko, je, ke trčaš.
To je veke drugo prašenje, kakvi strukturi, kakvi uslugi imame vo makedonskata zajednica, međutoa ti sekako se trudiš da gi nabaviš tije uslugi što se vo opštiot život da gi ponudiš na makedoncite koga doagjat ovde.
Yes. Well, treba da mu kažiš na narodo što imaš, što services se, you know, jaska slušam, čitam, meetings oda mi se, i treba mu kažiš, pa robotata ima našite organizacije, ne saka da kaže, či no, se ti saka da bidati, i koji je si takov čovjek da vidiš, što ti saka da vidiš gore, well, nikoj pa nema da uspeš. So, je teško ti tuka se, imame dve generacije, po starite i po mladite što se, so, postarite jaska, otprilike znam što saka, kako saka, i po mladite tije, i tije gi znam kako se što se, so, gi naučiš li je to kakvi što se. But, najvažno pak je rečem, ako te boli za imeto makedonsko, se praviš.
Sika, koji se najmladite, mislim, koja возраст е најмлада во групата, а знам веќе кој член ти е најстар во групата, 98 години, а најмладите?
Najmladite, Kristin Sederov je, I think, nili 60, dali je 60, i ta je klado v upravata, je odbrav neze, mu velam da dojdiš, oti jaska ne možem tuka da sam celo vreme, 4 godini sam tuka, volke, vidime se kako će biti dišija. So, ta je najmlada, i she's enjoying it. Od prve ne beše teško, nešto ti odma je da se zapoznaj sa ljudima za se. But je, i majka je ideš i tatko je tuka ide, a počina je se tija. I ta ja mu velam sega pokri tebe i drugi mora da privleči me da dojdat pomladi. I tija poinaku je prat od mene. You know, tija poinaku so kompjuter za nešto, može jaska pojke sa mačom, tije pojke znat, pobrgo ke oprat nešto to. But still, velam na Kristin, ako pojnako pravite sema, pa da imate da tradicija da bidi makedonsko, pa nešto takova. Ama pojnako v način ke bidi. Pa za najstariju, Tana Smargin, ka što go zapoznajti, to je 98 godini, to je idi od ko se počna klapo, 30 godini ja i prva se odime, i od Malgrave to je do една година идеше public transport од Mulgrave до Донка, до Lower Templestowe. So, that's любов за името македонско.
Сика, тебе ти преостанува сега да се одмориш, јас да си бегам и повторно да почнеш да мислиш кон крајот на викендот за Mother's Day.
Mother's Day, yes. Thank you ти што дојде. And thank you што седна да ручеш троќе со нас.
Сармата беше многу вкусна.
Yes, delicious. Трајче и не да тоа. And you're welcome next week, ако сака. You're welcome да дојш anytime. Тука е... Секој еден welcome да дојди, само да знае оти е македонски клуб. И македонски се зборва, и македонски се пеј.
Што знаеш, може би пензионерските денови ке се ги поминуваме овде со вас.
Оти да не. Thank you. Love you and happy Mother's Day.
Happy Mother's Day to you.
Thank you. SBS.com.au